Sveti oče slovesno sveto mašo zaključil drugo izredno škofovsko sinodo za Afriko. Duhovnik Carlo Gnocchi v Milanu razglašen za blaženega. Kardinal Vallini pozval študente katoliških univerz naj ustvarjajo lastno življenje. Škofovska konferenca Italije v Metapontu pripravila simpozij o pastorali mladih. Meditacija, človek sebe v popolnosti najde le v iskrenem darovanju samega sebe. Vatikan. Papež Benedikt XVI. Je dopoldne slovesno sveto mašo v baziliki svetega Petra v Vatikanu zaključil drugo izredno škofovsko sinodo za Afriko. Na začetku svojega daljšega govora je dejal, da so mašna berila današnje nedelje sporočilo upanja za Afriko.
Prvo sporočilo upanja je Jeremijeva prerokba, da bo Bog ostanek Izraela izpeljal iz babilonske južnosti. Drugo pa je sporočilo, ki ga je Jezus dal, ko je ozdravil slepega Bartimeja. Obe sporočili nas pomenjata, je dejal sveti oče, na toliko trpljenje Božjih otrok v zgodovini in tudi danes. Toda Bog ne zapusti svojega ljudstva, Kristus pa je pokazal, da je Mesija, ki je prišel, da nas odreši. To skrivnostno srečanje med našo revščino in Božjo veličastnostjo se je uresničilo tudi v teh tednih izredne sinode za Afriko, je nadaljeval sveti oče. Bog je ponovil svoj klic pogum, Afrika vstane in hodi. Tudi za Afriko velja Jezusovo sporočilo Bartimeju, pojdi, tvoja vera te je rešila. Vera v Kristusa namreč vodi ljudi in narode v svobodo v resnici, to je k pravi pravičnosti, pravi in miru. Drugo današnje berilo pa nam odpira še eno novo razsežnost. Cerkev, skupnost, ki hodi za Kristusom v ljubezni, ima duhovniški značaj. Duhovniško kategorijo kot ključ za razlago Kristusove skrivnosti, pa tudi v skrivnosti cerkve, je v novi zavezi uvedlo pismo Hebrejcem. V tem pismu beremo, da ima samo Kristus duhovništvo, ki je istovetno z njegovo osebo, edinstveno in presežnostno duhovništvo, od katerega je odvisno odrešenje vsega stvarstva. To svoje duhovništvo je Kristus prenesel na cerkev po svetem duhu, zato je vsak kristjan po krstu udeležen tega duhovništva. Toda Kristusovo duhovništvo ni v prvi vrsti obredno, ampak bivansko. Zato obhajanje Evharistije v moči tega duhovništva dobi velikonočni pomen in moč, ki dopolni in preseže starozavezne obrede. Ko smo tako združeni s Kristusom, Cerkev nadaljuje odrešensko delo in omogoča ljudem, da se ozdravijo v moči vere. S tem sporočilom in gotovo se naj sinodalne očetje ponesejo vsebino posebne škofovske sinode za Afriko v svoje krajevne cerkve in med vse Božje ljudstvo, ki je v Afriki. Je zaželo sveti oče ob koncu svoje pridige z branim očetom in cerkvi, ki je v Afriki. Po slovesni sveti maši je sveti oče z verniki na drugo svetega Petra v Vatikanu molil angel gospodov. Krajši nagovor pred popoldansko molitvijo je posvetil pravkar končani drugi izredni škofovski sinodi za Afriko. Škof je iz vseh držav Afrike, je dejal na začetku papež, so 3 tedne v molitvi in medsebojnem poslušanju razlikovali, kaj duh govori cerkvi v Afriki in hkrati v solni cerkvi. Sinodalne očetje so podali bogato stvarno krajevni cerkva. Skupaj smo delili njihovo veselje ob življenjski moči krščanske skupnosti, je del papež, ki trajno raste po številu in kakovosti. Bogu smo hvaležni za misionarski polet, ki je našel rodovitno zemljo v mnogih škofija in se kaže v pošiljanju misionarjev po Afriki in na druge celine. Držina je bila na izredni sinodi posebej v ospredju, je dejal papež, še je tudi v Afriki osnovna celica družbe. Razen tega jo tudi v Afriki ogrožajo ideološki tokovi, ki prihajajo od drugod. Sinodalne očetje so veliko pozornost posvetili tudi mladim, ki so podobno kot družina izpostavljeni pritiskom od istojine. V ospredju so bila še vprašanja sprave, pravičnosti in miru. Na vse to cerkev odgovarja posebno na dveh ravneh z obnovljenim poletom pri oznanjevanju Evangelija in s prizadevanjem za pristno človeškost. Za vse svoje dejavnosti je šeljel papež cerkev črpa moč iz Božje besede in iz Evharistije. Sveti oče je na to posebej priporočal, naj vsi kristijani proučujejo in izvajajo zaključno sporočilo druge izredne škofovske sinode za Afriko. To sporočilo prihaja iz Rima, sedeža Petrovega naslednika, ki predseduje vesolni edinosti kristijanov. Sporočilo pa izvira prav tako iz Afrike in je njej tudi namenjeno, saj povzema izkušnje, pričakovanja, načrte in je sad globokega dogodka edinosti v svetem duhu. Na koncu svojega nagovora je svete oče še spomnil na prihodnjo izredno škofovsko sinodo za bližnji vzhod, ki bo prihodnje leto. Med svojim obiskom na Cipru bo škofom izročil instrumentum laboris, delovno gradivo za ta pomemben dogodek. Zahvalimo se Gospodu, je zaključil sveti oče svoj nagovor, ki trajno utrjuje svojo cerkev v edinosti in zaupno prosimo Devico Marijo za materinsko prošnjo. Po molitvi Angela Gospodov je sveti oče po satelitski televiziji pozdravil vernike, ki so bili zbrani na trgu pred Milansko stolnico, kjer je milanski nadškof kardinal Teta Manci razglasil duhovnika Karla Gnocchija za blaženega. Novi blaženi, je dejal papež Benedikt XVI, je bil najprej izreden vzgojitelj mladine. Med drugo svetovno vojno je bil vojaški kaplan italijanskih alpincev, ki se je posebej izkazal med njihovim vračanjem iz Rusije in je sam čudežno preživel. Takrat se je odločil, da se bo povsem posvetil delom ljubezni. V Milano se je vključil v obnovo mesta, zlasti pa v obnovo človeške osebe. Zbiral je vojne sirote, pohabljene in jim nudil pomoč in vzgojo. Temu delu se je posvetil vse do smrti. Ob smrti pa je izročil svoje oči dvema slepima mladeničema, od katerih je še eden živ. Njegovo delo je danes pomembna fundacija Don Gnocchi in je na vrhu v zdravljenju oseb vse starosti, ki potrebuje vrhunsko strokovno pomoč pri rehabilitaciji. Na koncu svojega pozdrava 40 tisoč vernikom v Milano je papež dejal, da gesto današnje razglasitve za blaženega vedno stati ob življenju, da je to geslo vzel tudi sam kot svoje.
Pot cerkve v Afriki prehaja v novo fazo. Trdi tiskovni predstavnik svetega sedeža pater Federico Lombardi, ki je v sobotni oddaji Octava Dies na vatikanski televiziji spregovoril o zasedanju druge posebne škofovske sinode za Afriko. Afriški škofje so se v razpravah v zadnjih treh tednih po njegovih besedah dotaknili vseh večjih težav, s katerimi se spoprijema najrevnejša celina, osredotočili pa so se na vlogo cerkve pri vzpostavljanju sprave, pravičnosti in miru. Spraševali so se namreč, kako naj ta postane duhovna in gonilna sila mirovnega procesa. Pater Lombardi je pojasnil, da so sinodalni očetje v svojih nastopih izpostavili tudi številne pozitivne izkušnje, ki so pogosto obogatene s tipično afriško modrostjo in ki jih je po njihovem prepričanju treba razširiti, saj predstavljajo znamenje upanja za to celino, ki se med drugim spoprijema z lakoto, revščino, vojnami, nasiljem, čarovništvom, vraževerstvom in smrtonosnimi boleznimi. Sedaj je nastopil čas, ko bo treba od velikih besed in zamisli preiti k konkretnim dejanjem, k zgodbam in pesmim, da bi veselje sprave, žeja po pravičnosti in praznik miru lahko postali čustva vsakdanjega življenja, je poudaril papežev tiskovni predstavnik, ki je izpostavil še vlogo vesolne cerkve pri procesu izboljšav razmer črne celine. Kot je dejal, je ta poklicana k solidarnosti. Vsi se moramo zavzeti in stopati ne le za Afriko, temveč tudi z Afriko, je še dejal Lombardi.
Biti ustvarjalci lastnega življenja, je dejal vikar za rimsko škofijo kardinal Agostino Valini na četrtkovem srečanju študenti rimskih katoliških univerz. Srečanje s kardinalom Valinijem, ki je potekalo na Papeški lateranski univerzi, je bilo namenjeno študentom, ki so se v tem akademskem letu prvič upisali na katoliške visokošolske izobraževalne ustanove v Rimu. Udeležili pa so se ga študenti iz Papeške lateranske univerze, Univerze Sacro Cuore, Rimske evropske univerze, Bioetične univerze in Univerze Presvete Marije v Nebovzete. Kardinal Valini je v pozdravnem nagovoru dejal, da se na univerzo pride po znanje, vendar pa po njegovih besedah ne gre le za opravljanje izpitov, ampak za mnogo več. Na študijski poti pride tudi čas dvomov, pridejo trenutki za vprašanja, ki ostanejo brez odgovora, ta vprašanja pa lahko razjasni le vstali Kristus, je dejal kardinal. Vse na novo upisane študente katoliških univerz je spodbudil k pogumni hoji po poti, ki so si jo izbrali, in dodal, da je imeti dvome in doživljati razočaranja del življenja, saj se ravno v porazih najdejo odgovori na zastavljena vprašanja. Tudi učenca na poti v Emaus sta bila vznemirjena in zmedena zaradi Jezusove smrti, a naproti jima je prišel sam Jezus in jima pojasnil, da je za vstop v večno slavo bilo potrebno trpljenje na križu. Iz teme v svetlobo vstajenja, je nadaljeval papežev vikar in dodal, da se je šele takrat učencema odprlo srce in sta prepoznala Jezusa. Študenti so se vikarju zahvalili in izpostavili nenadomestljivo vlogo univerzitetnih kaplanij, ki so študentom pomembna oporna točka, kjer najdejo duhovno pomoč in tudi konkretno roko v majhnih vsakodnevnih stiskah, s katerimi se soočajo študenti, ki prihajajo od daleč študirati v Rim. V južnoitalijanskem mestu Metaponte je tedni potekal simpozij o pastorali mladih, ki ga že 11. leto zapored pripravlja Škofovska konferenca Italije. Med vrsto govorniki je nastopil tudi odgovoren za področje mladih pri Papeškem svetu za laike Eric Jacquinet in izpostavil pomen svetovnega srečanja mladih v Madridu leta 2011. Svetovni dan mladih je po njegovih besedah veliko znamenje za Španijo, deželo, ki potrebuje duhovno prenovo, in zato je sodelovanje na tem dogodku izrednega pomena tudi za mlade Špance. Vatikanski predstavnik je navedel 5 razlogov za udeležbo na dnevu mladih v Madridu, ki jih je nakazal tudi papež Benedikt XVI. V Sidneju. Na svetovni dan mladih se v Španiji pripravlja okrog 1000 škofov, 10 000 duhovnikov in kaka 2 milijona mladih, za katere bo dogodek nepozabna priložnost za srečanja z drugimi osebami in nova doživetja. Šlo bo za močan trenutek katoliške cerkve, srečanje pa pomeni velik prispevek za lokalne cerkvene skupnosti in združenja po vsem svetu.
Naslov današnje meditacije o bistvu duhovništva je koncilska misel, da človek sebe v popolnosti najde le v iskrenem darovanju samega sebe. Nemški teolog Karl Raner to koncilsko misel razvije ob razmišljanju o človeškem srcu in pravi, da je srce bitje, ki se daruje v delovanju znotraj zgodovine. Človek samega sebe razume in se izraža svojimi življenjskimi dejanji na način, ki ostane prikrit njemu in drugim, medtem ko je njegovo ime znano le Bogu. Človek je edino bitje, ki ima srce. Bog, ki je samo Bog, je enotno bitje, ki je samo sebi lastno in večno ostaja v svoji istovetnosti, ne da bi se izgubilo in se na to zopet našlo. Angeli se prav gotovo zavedajo svojega bivanja, ki jim je bilo darovano, vendar v svojem bivanju motrijo sami sebe in delujejo v moči svoje izvirne narave. Človek pa namreč gre iz sebe, pobegne od sebe in se mora uresničevati v neki tuji prvini, ki jo ustvarja ali se ji podredi, ter se lahko le v sebi samem poglobi v svoj izvor in svoje enotno bitje, tako da svoj pogled oddalji od sebe. Živali, nadaljuje teolog Raner, pa vedno ostanejo tuje same sebi, ne vedo nič o svojem izvoru, poznajo le zunanjo stvarnost, s katero se srečujejo in v kateri se zavedno pozabljajo. Zaradi vsega tega je srce izvirna beseda, ki je lastna le človeku. Besedo srce lahko uporabljamo le v odnosu do človeka in kadar govorimo le o človeku, slavo daje le človeku. Beseda srce se le v prenesenem pomenu uporablja za Boga ali za angele, ker je srce beseda, ki se izvirno priliči le človeku. Človek namreč razume svojo enkratnost in izvirno središče svoje vsestranskosti, kadar stvarno razume, kaj pomeni izraz srce. Zato se, kadar govorimo o srcu, ne moremo vprašati, ali ta izraz pomeni mišico ali nekaj duhovnega. Taka vprašanja nas odvedejo izven izvirne stvarnosti celostnega človeka, kakor ga označuje izraz srce. Beseda srce je pred razločkom telo in duša. Ta razloček nam usiljuje filozofija in je očitno, da je tako zastavljeno vprašanje napačno. Izvorni pomen besede srce Raner razloži, ko pravi, da človek v konkretnem uresničevanju samega sebe vedno doživlja kot enotno bitje, ker svojega telesa in duha ne poseduje kot dve počeli, ki bi obstajali vsaka zase. Kadar namreč doživlja svoje telo, ga čuti kot živo, torej povezano z dušo, ki je postavljeno v prostor in čas, ki pa jo le delno zaznava. Največja zavest, ki jo lahko ima človekov duh o samem sebi, je vezana na telo in jo ima preko prispodob, besed, zvokov in dejanj. Zato v apostolski veri ne govorimo o blaženem gledanju, ampak o vstajenju mesa in pri tem mislimo na konkretno odrešenje vsega človeka. Iz istega razloga govorimo tudi o srcu in ne o nekem središču duhovne osebe. Takšen celoviti človek, pravi Raner, ima v svoji celovitosti notranji in zunanji del, izvorno prvino in prvino, ki iz te izhaja, središče in okolico, prvo in drugo raven. Te različne človekove razsežnosti pa presegajo razloček med telesom in dušo, človek pa jih neposredno izkuša v uresničevanju svojega konkretnega bivanja. To izvirno, temeljno in utemeljujočo notranjost človek imenuje srce, ki je telesno in duhovno, kot človek sam. Besedo srce, še preden jo uporablja svetopismo ali razni obrazci izpovedi vere v cerkvi, je človek nekako dolžan ponižno spoštovati, če noče ošabno in slepo ostati na površini stvarnosti. Ta teden se bom večkrat vprašal, kako globoko razumevanje sem imel o Jezusovem srcu. Vsak dan bom vsaj kakšen trenutek pozorno premišljeval o bistvu duhovnosti, ki se navdihuje v Jezusovem srcu.
Marija,